Balkan vilayətinin Oğnaolay ovasında iri şaxlı mallar köpçülüklüyün haram ölüyəri. Yerli resmiler monemənin sebep bolyandığı barədə açıqçan düşündürüş bermeyərlər yönü ovaları karantina alıp ulu qövrümdə hayvanları vaksine etmək işlerini geçiriyərlər. Bu yağdaylar barədə Azadlık Radyosunun haberçisi 14. avqusta Sevit'ten malumat berdi.
Bu ýagdaý mundan bir hepde gowrak Ozal Türkmenistanyň Gazagystan bilen serhetleşýän obalaryna Türkmenmaşa tarabynyň Garabogaz şäheriniň çetki obalaryna ýüze çykdy.
Dip yağdaylardan habarlı yerli maldar anonimlik şertinde gürrün berdi. Onun tasdiklamagyna görä şondan märi hususan da Tüwer, Çağla, Bektaş su, Gök su, Tüye geçti ovalarında ve başka da Serhet yaka bir näçe kiçi ovada iri şahlı malların köpçülükleyin haram ölmegi devam ediyäri. Maldarların bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä olar haram ölen malları soyup görünlerinde malın eti hamala yanan yağlı desine garalıp gidiyer. İlk mal eyeleri bu etleri satacak boldular. Yönü olur sığırın derisini ayrandı. Munun Sovet dövründe köp iri çaklı malları zeper yetiren Sibir yazvası diyilen kesele mengdeş kesildiğini çaklap oları satmaktan saklandılar ve Garaboğuz şehir veterinariye kulluğuna yüz tuttular deyip başı bir maldar aittı. Yerli veterinariye kulluğu maldarları iri çaklı malların arasında epidemiyanın yayrayandığını aydıp oların haysi kesildiğini elçilikten köpçülüklüğün haram ölyendiği barada açaçan düşündürüş bermeyerleri. Ama olur bu keselçilik barada Balkan velayet resmilerine maglumat berip, şundan sonra has takiyo 10. avgusta Garaboğaz'ın Ençeme Ovası'nı karantina aldılar ve iri şahlı malları vaksine etmek işlerini güçlendirdiler. Hatta ara saçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşmek ve velayet veterinariye kulluklarının işyerleri ovaları klorlu erginle bilen ziyansızlandırmak işlerini hem geçiriyerler deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bundan başka da yerli hakimiyetler Qaraboğaz'dan yurdun beylikli sebitlerine et geçirmeyi hem vaktlayın qadağın ettiler. Habarçıymı da qadağınçılığın neçe vaxt devam edecektiğini öğrenmek hazırlıkça başartmadı.
Resmiler bu obalardan beýleki etraplara iri we owunuk şahly mallaryň soňky bir hepdäniň dowamyny alınıp gidilendigini ýa-da gidilmeýändigini hem öwrenmäge çalyşýarlar. Olar bu barada maldarlardan, mal eýelerinden sorýarlar.
Dip yerli maldar gurrun berdi. Adatlyň bu barada yerli häkimetlerden şolsanda sebitin arasaçlyk ve kesellerin ýayramagyna garşy görüşmek ve veterinariýa gulluklarından telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýa bu barada Türkmenistanyň Owa hojalyk ve daşky gurşaw gorumak ministrliginiň web saýtynda görkezilen telefon belgilerini hem jaň edip habarlaşyp bilmedi. Türkmenistanda ilatyň howlusynda saklaýan ýa-da süýdünden peýdalanýan haýwanlaryň şolsanda iri we owunuk şahly mallaryň şeýlede düýeleriň näbelli ketele ýolukmagy we köpçülükleýin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar soňky 5 ýyla goly wagtyň dowamında ençeme gezek ýüze çykdy. Bu ýagdaýlar hususanda 2019-njy, 2020-njy we 2021-njy ýyllarda ýygjamlaşypdy. Şonda ýurt resmileri bu ýagdaýlar we onuň sebäpleri barada düşündürüş ýa-da maglumat bermediler. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş olan maldarlar munun sebäbini iri we owunuk şahly mallara döwlet tarapyndan kesellere garşy mövsümleýin sanjymlaryň öz wagtynda edilmezligi bilen düşündiripdiler. Geçen ýylyň iýulunda Marynyň Bayramaly trawynda yerleşen tawuk fermalarynda guşlar näbelli keselden köpçülükleýin helak boldy. Şonda yerli veterinariýa gullugynyň işgärleri guşlarda dören keselçiligi anyklap bilmeýändiklerini aýdypdylar.